Labdien! Sāksim 12. oktobra saimnieciskā lietu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā ir 16 jautājumi, tajā skaitā 2 informatīvie jautājumi un 1 papildus jautājums. Sāksim ar pirmo par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības lēmumā numurs 675 par Valmieras novada apvienību pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Saprotu, ka ziņos attālināti.
Jā, labdien. Pamatoties Mazsalacas apvienības pārvaldes iesniegumu ir veikts aprēķins dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas maksas pakalpojumiem noteiktām iedzīvotāju grupām. Pakalpojums sniegšanas vieta parka iela 9 Mazsalaca. Ir aprēķins diviem pakalpojumiem, veļas mazgāšana viens ciklis un dušas pakalpojums līdz 30 minūtēm. Aprēķinu veicot, šis maksas pakalpojums maksās 2,30 ar PVN un lūgums akceptēt lēmumu projektu par izmaiņām apvienības pārvalžu maksas pakalpojumu cenrādījumu pievienot pakalpojumu sniegšanas vietu parka iela 9.
Labi, paldies ziņotāji. Kolēģi, ir kas jautājums? Piebilstams? Mikrofonu.
Ļoti apsveicama lieta, jo šo pakalpojumu Mazsalacā gaida ilgu laiku. Jā, un es domāju, ka pieprasījums ir ļoti liels būs. Jā, un tas jā. Esam aizīt.
Labi, paldies. No manas puses varam apstiprināt un virzīt uz sēdi. Vai ir izskatās, ka visi domā tāpat kā es. Labi, nākamais otrais par zemes vienības sprosti lielvējiņi iegādi. Kocēna pagasts. Jā, lūdzu.
Vien vēlreiz. Ir saņemti 2 iesniegumi no fiziskas personas maijā un jūnijā, ar kuriem persona lūdz pašvaldībā iegādāties zemes vienību. Tas ir ceļa zeme par 1500 eiro. Un kā arī lūdz sekt mēniecības darba izmaksas 484 eiro apmērā. Attīstības pārvalde kopā ar NIAP ir izvērtējusi nepieciešamību šo zemes gabalu iegādāties šo ceļu. Tā kā ir izlēmts, ka mums viņš ir nepieciešams. Līdz ar to ir šis lēmums pirkt fiziskās personas īpašumu esošu un nepieciešamo īpašumu zemes vienības sprosti lielvējiņi, Kocēna pagastā Valmieras novadā. Ar platību 3300 kvadrātmetri par piedāvāto cenu 1500 eiro un vienlaikus sekt arī mēniecību darbu izmaksas 484 eiro apmērā. Pirkums summa 1500 tiks sekta no Kocēna apvienības pārvaldes budžeta un mēniecības darbu izmaksas no budžeta 06618. Tas ir Valmieras kopējais par nedzīvojumiem objektīvi kaut kā tā.
Jā, paldies. Vairāk kārt tika minēta summa 1500 eiro. Tā ir pārdevēja noteikti summa, vai tas
jā.
Ir?
Un...
Tas
ir
tas mēniecība plus.
Attiecīgās zemes vienības mēnieka rēķins.
Bet tas ir plus 1500?
Jā, jā.
Tas ir cauri, ka viņš nosaka savu cenu, un mēs vai nu akceptējam, vai ne?
Jā, vai nu... Vai
nav tā, ka vajag neatkarīgi vērtējumu. Nav tā, ka vajag neatkarīgi vērtējumu, ir vienkārši viņš nosauca cenu, vai mēs viņu akceptējam.
Viņam arī tika lūgts, tādēļ ir otrs iesniegums, 4. jūlijā, viņš 31. maijā nemin summu, viņš piekopēja klāt mēniecības darbu to rēķinu, un viņam palūdz uzrakstīt iesniegumu, kur viņam pašam bija jānosaka tā cena, un tādu viņš arī iesniegumu 4. jūlijā.
Jā.
Grūti pateikt. Brenguļa pagastā nopirka pa 700 eiro uz pusmazāk zemes vienību, kaut kad gada sākumā. Latības pusmazāk.
Ja to ņem pa mērlapu, tad jau ir adekvāti. Nu,
un mēniecība ir tieši tāda pat precīzi. Tas pats mēnieks, acīm redzot.
Kolēģi, kādi jūtu komentāri? Pārdevēs, pamās paprasīt. Nu, labi, ja viņš tā paprasīja, tad mēs akceptējam. Ok, no manas puses varam virzīt uz sēdi. Ja jautājumi citi ierosinājumi nav, tad labi pārējām pie nākamā, pie trešā. Sāksim atsavināt koksni, kaut ko atkārtot, kaut ko pirmreizēji. Tad... Visas?
Pēdējā.
Viena nebija.
pēdējā tikai neatkārtot.
Jā,
jau tā jauna.
Sākam rindas kārtībā ar apiņē vecītas
pagastā. Pagastā, atkārtot par summas visus augt.
Varbūt summas nosauc, jā.
185,854,54 eiro.
Pārvērtēšana nav veikta.
Nē.
Nu, varam mēģināt, jā. Labi. Kolēģiem ir kas. Jā, virzinies priekš. Rekur, Jānim.
Es jautājumu, kāpēc mēs nedāvām viņus mazāk ciesmās?
Šīs te ir sākotnēji, kā ir lēmts.
Jā, vai mazie uzņēmēji var noskatīt, jo lielos, nu, pieredzi rāda, ko uz mazām arī mazie piesakās uz nav lielām, jo viena, kas ir pasakot.
Nē, es vēl, tur ir jāpņemīgi.
Nācāt,
nu, ekur, Jāni, jā.
Kaut kur pagastāju, domāju.
Jo pieredze rāda to, ka jā, uz mazām cirksmām arī tad mazie piesakās, jo es skatījos, arī būs viena pa mužniekiem Renguļu pagastā,
jā.
Kurā izcērtumā koksnis 16 kubikmetri tikai, un pārējās cirksmas viņam ir dikļos, tad es diez vai kāds pieteiksies uz tiem Renguļiem, bet 16 kubiem, lai viņš tur brauktu lielo tehniku, viņu zāģētu, jo otrs ir tā kā arī jāsaskaņo krautos ar pašvaldību, nu tad vienkārši viņam tas iznāk tāds zirnekļu tīkls. Un tiem 16 kubiem es neredzu, ka kāds vēlēsies no lielajiem startēt, ja viņam nebūs pa ceļām viņi. Un, nu, Reins arī piedalījās savulaik mūsu pirms reformas tajās cirsmās izsolēs, tā kā mums tās mazās gāja ļoti labi. Pieteicās daudz uzņēmēju, kas arī solīja, un tās summa diezgan strauji kāpa. Viens piemērs bija, ka no 60 kubikmetriem uz cēlma uzsolīja uz 90. 30 eiro pienāca klāt, tā kā diezgan liels. Protams, tā es nesaku, ka tas viss ir pilnīgi tā jādara, bet varbūt par to domāt, jo skatoties, ka atkārtot viens nepiesakās, tad droši vien kaut kas ir jāmaina.
Tāds. Jā, šitā ir otrā izsola.
Jā, jā, šeit ir tas stāsts, tās ciršuma paketes taisīja ar domu, ka ieliek kaut ko labu un kaut ko netika labu, jo savādāk cerība, ka kāds nopirks to netika labu, ir principā pilīdzinām nulai. Nu, vēl viņas šeit sāk salika, jā, es piekrītu Jānim, ka kaut kur ir neloģika tajā, ka viena ir Brenguļos, otra ir Masalacā. Tas, jā, kaut kur īsti kopā nelīmēs, bet jā, nu šajā gadījumā mēs solam vēlreiz to pašu, tā kā, nu, teikam, neko nemainīs.
Nē, nu, jā,
nekārši ņemam vērā priekšdienā.
Varam, ja nepiesakās, mēs arī varam dalīt viņus.
Tad mēs varam dalīt, bet šoreiz mēģinām vēlreiz tāpat kā ir.
Jā,
labi, paldies, tad šo mēs virzam uz domu. Nu, mēģinām šoreiz vēlreiz.
Nē, nu tad ir jātais, ir jauni visi lēma projekti, visi.
Tad tas vairs nebūs atkārtot, bet tas jau būs jau galīgi no jauna.
Tad, jo jā. To var darīt, tad vienkārši kā nolēm, jo šobrīd es...
Nu, šobrīd mēs ejam ar šo uz priekšu. Nākamais ceturtais grunduļi Ēvels pagasts atkārtota nodošana.
Tad ir 52,842 eiro, 43 centi.
Jā, par šo kādam ir, kas izskatās, ka nē. Labi, šo virzam tālāk piektais bērži, burtnieku pagasts.
88,371 eiro un 27 centi. Tur jāskatās. Tā pa nogabaliem ir, kur visi tie rādītāji kāds nogabali.
Hektāri īsti nebūs rādītājs, jo tur ciršu veidu mainās, tur izlases cirta un kāds cirta, tur jāskatās ir uz kubikmetriem brīdāk. Tā kā, labi, par šo izskatās, ka arī visi klusē, tad virzam uz domi. Tad sastais Jaunslīvēni, burtnieku pagasts.
43,656 eiro un 12 centi.
Jā, šī arī ir atkārtot nodošana. Labi, šo virzam uz domi. Nākamais septītais. Ķieģeļi, ko cēnu pagastā?
32,760 eiro 37 centi.
Par šo arī neiebilst un nepiebilst. Labi, virzam tālāk. Tad ir astotais kaktiņi Valmieras pagastā.
48,963 eiro un 85 centi.
Jā, paldies par šo. Arī virzam tālāk. Tad devītais ir Brendiķi viens kocēnu pagastā, Līduma Kauguru pagastā, Skandaru Granskaru ir Dikļu pagastā.
33,130 eiro un 30 centi.
Jā. Par šo. Labi, arī šo paketi tad virzam tālāk. Desmitais ir Muižnieki Brenguļu pagastā, Pļavas Dikļu pagastā un Alnīša Ipiķu pagastā atkārtot nodošanu.
39 069 eiro un 84 centi.
Jā, par šo. Arī virzams priekšu. Tā, 11. Industriālais parks un Jāņu parka iela 10 atkārtot nodošanu.
76 518 eiro un 13 centi.
Jā, par šo, kas jautājums. Nav, labi, virzam domi. 12. Ir mešs zilā kalna pagastā.
113.
Vienkārši 100.
Īsumā šeit bija pieteicies pretendents, viņš nosolīja, bet viņš nesamaksāja noteiktā termiņā, un viņš arī zaudēja nodrošināt.
Viņš zaudēja nodrošināt.
Jā, jā. Jā, viņš arī...
Nu, tur tā sanāca, viņš, jā, šis viņš... pretendents, kā reiz arī man zvanīja vienā brīdī un jautāja, nu, ko tagad darīt? Ņemt, rakstīt iesniegumu par atgriešanu, vai nē? Nu, es sakā, īsti viņam neakceptēju šo ideju par iesniegumu un atgriešanu. Noteikumi ir noteikumi.
13 tūkstoši bija, jo viņš teica, ka viņš zaudējot pats, nu, pie 30 tūkstoši.
Jā, viņam tur tā gala ekonomika, viņam sanāca krietni lielāks zaudējums nekā pazaudēt 13 tūkstoši.
Jā.
Tāda šobrīd ir tāda paša. Šobrīd ir tāda paša. Nu, pamēģinu. Šobrīd ir tā, ka tas koku tirgus ir tiešām diezgan slāps un laist to cenu lejā ir tas pats, kas viņa nelaist lejā. Vienkārši vai nebūs, vai nebūs. Nu, mēģinu.
Jo šitās izsoles notika jūnijā, un te mēs runājam ar koku speciālistu Aivu, ka varbūt pagaidām rudenī, kad, nu...
Nekas nemainās, palika jā. Tā pat, vai pat mazliet sliktāk, bet, nu, arī...
Jo
arī,
nevar
saprast. Arī lielo parku mēs mēģinājām un beigās pārdevām dargāk nekā par sākuma cenu. Tā kā, nu, mēģinās nav zaudēts. Labi, tad 13. Ir rāķu purvs.
Šī ir pirmā izsopa 26 906 eiro un 77 centi.
Tā bija atmežošana, vai ne?
Jā.
Tā arī mēs ir... kādus labu laiku atpakaļ jau par šo runājām, ka tāds projekts ir.
Jā, tas arī viss.
Jā, vai par šo kādam ir? Nav, tad paldies par ziņojumu šo virzām tālāk. Tad ķeramies pie informatīviem jautājumiem. 14. Ir par Pilātu ciema ielu tīkla attīstību. Meitenes ziņās.
Labdien! Mēs esam ieradušās ziņot par darba grupas līdzinējo darbību, ko esam izdarījuši un kāda patreizējā situācija. Tā tiešām informatīvi 3. augustā tika izdots rīkojums, ar kuru ir izveidota darba grupa Pilātu ciema, ceļu tīkla un ūdens saimniecības infrastruktūras izveidošanai. Un darba grupā esmu es, Ines Bērziņa, tad ir teritorijas plānotājs Gīns Bērtiņš, Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja Kristīna Auziņa, jurists Didis Enzeliņš, ceļu būvinženieri Ines Kokenberga. Un, protams, mēs pieaicinājām pirmajā darba grupas sanāksmē arī Valmieras ūdens attīstības daļas vadītāja Nauru Kalniņu. Jo tur ir cieši saistīts, jā, šis ceļtīklis un ūdens saimniecības attīstība. Uz šo brīdi mēs varam parādīt esošo situāciju, kur ar dzeltenu ir iezīmēts ceļš, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams, bet ir problēmas ar zemes iegūšana, atsevināšana no privāta īpašniekiem, un te tālāk pievienotajā tabuliņā tur ir šīs pieguļošās zemes, apmēram arī tā platība kvadrātmetros, un nu, īpašnieku prasības, kādas, nu, kuram tās ir nu, arī tādas, jā, nesamērīgas. Bet es vēl aizmirstu pateikt, paralēli šai mūsu darba grupai ir uzsākts arī Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema transporta infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde, ko veiks SIA grupa 93, un tieši rītdien mums ir pirmā klātienes sanāksme, kad noteikti tad arī šis viss tiks risināts tālāk, un ir plānots, ka pirmā redakcija šim plānojumam būs gatava uz apmēram martā. Šobrīd mēs nevaram vairāk neko parādīt, kā esošo situāciju, un varbūt, jā, ja kaut kas vēl precizējoši jautājumi vai kaut kas, es labprāt, dot vārdu Kristīnai, kas ir kopš 2016. Gada iesaistīts šajā procesā un noteikti var vairāk pastāstīt.
Jā, nu, droši vien mēģināšu tā ātri, lai nekavētu garu laiku, mums iepriekšējā komitejā jau tā kā mazliet izpaudāmies arī tādā sasākās diskusijās. Tātad šis projekts, kā jau Ines teica, inicēts jau krietni sen, jo attīstība šajā apvidū mēs redzējām, ka pilnīgi citādāk nekā tas bija kādreiz, kad tas bija lauksainiecības zemes, tas ātri pārtapa par šīm te parcelēm savrupāju būvniecībai, kas, protams, nozīmē, ka ir nepieciešams komunikācijas, un lai šīs komunikācijas varētu izbūvēt, ir vajadzīga publiskai personai piedaroša zeme, nevairs privāti īpašumi. Šeit, diemžēl, vēsturiski jau kopš ļoti seniem laikiem, vēl pirms visiem iespējamiem novadiem, kas ir radušies, ir veikta ļoti savdubīga šī zemes gabala sadalīšana, vietumis tas tāds vairāk šaha vai tambrets, galviņš neparedzot brīvas vietas ceļiem, ielām un citām nu, tādām ļoti svarīgām infrastruktūras elementiem. Un tāpēc šobrīd arī šis dzelteni iezīmētais ir tikai viena maza daļa no visa tā, kas faktiski pilātos vēl laika gaitā, un es gribētu teikt, gadu desmitu gaitā vēl būs jārisina, jo šādi procesi nenotiek nevienā, ne piecos, ne pat man reizēm gribas teikt desmit gados, lai gan es ceru, ka šo mēs tiksim galā pirmajos desmit gados. Šis te pirmais dzeltenais posms ir tas, kurš šobrīd ir visvairāk nepieciešams, lai Valmieras ūdens varētu projektēt, primāri projektēt komunikācijas ūdens vadu kanalizāciju, ko savukārt tālāk par šo te, nu, mazliet tā karta mums šobrīd, par cik nav lielāk, kad tas karta, bet tikai tāds izvilkums par šiem konkrētiem īpašumiem, ar kuriem mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam, lai šeit izvilktu ūdeni un tālāk jau vietu pa Vinkalnu un pa Mākoņu ielu, kas jau ir pašvaldības īpašumā esošas ielas un kur notiek ļoti aktīva būvniecība un ļoti aktīva saņemuma tehnisko noteikumu pieprasījums privātmāju būvniecības vajadzībām. Izvilkt šīs maģistrāles, kas attiecīgi tālāk sazarotos un noborotu jau lielāku areālu, kas, protams, arī kā mums Edvīns Strāva pieminēja, nav viss, tas ir nepieciešams tālāk savienot gan ar esošo pilātu ceļu, kas atzarojās no A3 šosejas, gan vēl visur, kur citur, kur tur arī tā attīstība nenovēršama notiek. Taču šis ir tāds pirmais loģiskais posms, ko mēs arī saskanīgi ar Valmieras ūdens plāniem un iespējām šobrīd tā kā mēģinām dabūt cauri, lai to pirmo etapu, pirmo kaut kādu kārtu izbūvētu arī Valmieras ūdens pašvaldībai piedarošu zemi un nobarotu šos te pirmos zemes gabals, kur kā nu tur katrs jau šobrīd ir risinājuši tos kanalizācijas jautājumus un ūdens vada, taču tālākajiem mēs vairs nepieļausim, un to arī nepieļo normatīvi akti, nekādu bioloģisku attīrīšanas iekārtu izbūt tik blīvi apdzīvotā teritorijā, tas nav iespējams, ja. Tā kā, nu, līdz ar to tas tāds ļoti, ļoti, ļoti svarīgs un ir posmi, kuros tajā tabuliņā, varbūt jau var paredināt to tabuliņu, mēs varam redzēt, ka mums ļoti tāds strateģisks bija vīnakmeņu īpašums, kur šobrīd jau arī attiecīgs domas lēmums ir pieņemts un noteikti zemes ierīcības projekta izstrāde, kas ir tāds vidējais posms savienojušies, nu, mums tagad palikuši tie gali, ar kuriem mums tās sarunas notiek ar kādu ļoti veiksmīgu un ļoti konstruktīvi, kaut kur varbūt netik ļoti, bet nu, ar cerībām joprojām ejam uz priekšu un slēdzam arī pirmos priekšlīgumus droši vien un papildinām to vienīgo, kurš mums jau ir.
Kas tu bija uz augstu? Tu jau laikam iegādājās, ja to ceļu gabalu.
Ceļu gabalu esam jau moši.
Un tur šobrīd tur ir reāli divi ceļi, kāds tas sliktens, kas tur notiekās.
Nav divi, viņš ir viens.
Tur blakus ir divi ceļi.
Mēs nevaram vispār runāt šobrīd par kārtīgiem ceļiem. Jā. Tur ir tādi pagaidu varianti, jā, iebraukti, piebērti, ko nu katrs tur
dabiski
ir
braukt,
spējis uzlabot, lai neiegrimtu, bet tas, ko mēs gribam, mēs kāreiz gribam risināt to, lai tā ir normāla infrastruktūras izbūt ceļš, ietve un tā tālāk trotuārs drošai nākotnē.
Nu, labi, ka šitos mēs
tom... Cik apmēram tā summa ir liela, kur viņa? Prasa,
nu, šobrīd vidē izskatās, ka lielākā daļa īpašnieku runā par 8 eiro kvadrātmetrā. Nu, tad tur tos kvadrātmetrus var redzēt. Es tā neesmu sareiķinājis kopā ar zīmulīti, cik tas ir kopā. Nu, vienā gadījumā, lūk, mums ir prasība par 15 eiro šobrīd, tā prasība, jā, bet, nu, tur ir arī daudz citu nepaceļamu prasību, man gribētos teikt, nu, tad iesim uz kompromisu, mēģināsim lēnām mierīgi runāt un runāt.
Nu, es gribētu teikt,
jā, tur tāds. Tieši tā. Nu, pārāk, jā. Tāpēc arī iepriekš arī pašvaldībā bija tā nostāja, ka ir šis te viens eiro, jo patiesībā tā infrastruktūra ir vajadzīga visiem, ne tikai pašvaldībai, bet mēs ar to netikām nekur. Ar šo vienu eiro mēs stāvējām no 16. 17. vai kur 18. gadā tika pieņemts šis lēmums. Mēs stāvējām pilnīgi uz vietas.
Tālāk nevar būvēt. Nu, tur redz, ka jau var tikai tad jālikt bioloģiskā. Tas atkal ir pretruna ar visu neatieši tā.
Kolēģi, ja teiksim, nu, tikko pareizi teica, ka nopirkām zemi Vinkalnu, lai tiktu diezgan tālu augšā, bet jāatcerās, ka caur Vinkalniem gāja servitūta ceļš, servitūta zemes grāmatā reģistrēta servitūts, pa kuriem varēja braukt. Un šis Vinkalna īpašnieks bija primāri ieinteresēts, lai šo servitūta ceļu pašvaldība likvidē un pārceļ ceļu, kur viņš piekrīt līdz ar savu robežu. Ok, bet no tagad, protams, viņam prasība bija, ka pašvaldībai viņa mūsu stādītās eglītes būs jāraveik ar ceļmālu atcerēties, kā tur bija tie lēmumā, tie nosacījumi. Bet no tāpēc es saku, viņiem sadomājušies ir nepajokam. Lai gan, kā pareiz Guns saka, to vajag viņiem. Viņiem vajag to. Viņu zemes gabals vērtība celsies momentā ar to, ka tur būs normāls ceļš un infrastruktūra vispārreiz. Nopirka zemi, viņa nekādu.
Kāds ir, kaut kāds B variants, jā. Ja četri piekrīt un tagad divi nepiekrīt?
Iespēdu atcerināšanu.
Ir opcija tāda?
Jā. Tāda opcija ir un arī par to, nu, tas, kas ir minēts, ja tur, ka, protams, loģiski cilvēki saprot to, ka šis nenovēršana ceļa īpašuma vērtība, bet, nu, ne visi tam piekrīt un ne visi tam ir gatavi, un dažam labam tas ir patiesībā tikai tāds ilgtermiņa ieguldījums aktīvs mazbērniem vēl kādam, viņš saka, man nevajag, un viss nostājās pozā, nu, tad jautājums, kam vajag, mums vajag kā pašvaldībā, lai tālākie iedzīvotāji arī iegūtu.
Un mūsu laikā, arī Gunter laikā tā doma bija tāda, šobrīd, nu labi, Valmieras ūdens droši vien, ka grib vingrināties un ir spēcīgs, ka var kaut ko virzīties tālāk, bet mūsu tā doma bija tiekam skaidrību ar visiem īpašniekiem, kaut kādas priekšlīgumas noslēdzam par to, ka mēs tiekam ārā tur, kur mēs gribam līdz pilātiem, lai tiek ārā uz A3, lai ir normāls loks, kur var arī kaut kāds transports kustēt, bet šobrīd šo tupiku, izbūvējot, nav garantijas, ka tas nepaliks tupiks uz ilgu laiku.
Šobrīd tur nav sasaistīts.
Sasaistīts nav. Viens 15 gribēja. Jā. Nu, labi, situācija nav viegla, jā, nav vēl veiksme. Man tiks līdz risinājumam. Ņemot vairāk, ka jā, nu tas, jā. Jā, labi, ok, šis bija informatīvs jautājums, pieņemam zināšanai un sapratam, kas notiek. Labi, paldies. Nākamais 15. Jānis grib kaut ko nojaukt. Jā, pastāsti.
Jā, tur ir būvvaldes atzinums bija par to, ka ēka apdraud iedzīvotājs blakus, tā kā uzlikst tūlīt arī bildes, lai saprot, par ko ir stāsts par Dutkas kultūras namu, kas atrodas Trikādes pagasta Vāles ciematā, varētu teikt tā, blakus ir vēl balta ķieģeļa ēka, kas ir bijis kādreiz kā bērndārs ar visām attiecīgām palīgi telpām, viņas ir savstarpēji saistīts tās ēkas. Un jumts ir gājis postā, jo tā kā viņš ir nopirkts, privatizēts, izdemolēts, paņemts, kas no viņa ņemams, un būtībā 30 gadus vienam nav viņš vajadzīgs. Šeit ir jā tā daļa, kas ir savienots ar saimnieciskām telpām, kurās atradās dušas un tolets un vispārējais, Un tajā projektā, ko izstrādā demontāža LV, ar ko ir noslēgts arī līgums par ēkas demontāžu, viņi sagatavo, ka tiek atstāta tā sarkanā mūra siena, kas atbalsta to balto ķieģeļu ēku, lai nebūtu tā, ka mēs nojaucam, un viņa tā, arī tā nokrīt līdz. Un pie tās dzeltenās ķieģeļu ēkas šobrīd pienāk arī elektrības sadales vats, kas nodrošina dzīvojumā māju ar elektrību, tiek sagatavots projekts, lai viņu ieraktu pa zemi un pievienot, lai nepalikta objekts bez elektrības apgādes. Kā saglabāt kā mūža šēku, neredzam vajadzību, jo blakus atrodas viena zemnieka saimniecība, vienā fototēlā būs redzams arī vēl no pievienotiem, ir jau vēl bildes, jo kas nodarbojas ar lopkopību būtībā, un tad ir vieniem tā, tā kā parādās, šeit atstājušu, es nokomentēšu, dzeltenā daļai tā kultūras no mēka, kas ir paredzēts demontēt, un tāda zila strīpa kreisā stūrī, tā ir tā mūra siena, kas tiks atstāta, tā kā lai būtu kā atbalsts vai lai neapdraudētu blakus ēku, jo tiks rakts ārā visiem pamatiem no izņemto ēku laukā un uz vietas pārstrādāt, samaļot un iestrādājot apakšā, lai aizlīdzinā atpakaļ tajā būbedrē, un tas, kas paliks pārtaks, tiks aizvests projām viss, tā kā. Un tā cilvēku parādīt foto, tāds tas izskatās viss, jo jumts ir tas saucamais mazais kvadrāts šīpērs, kas tajā laikā bija asbesta, un viņš ir vairākās vietās izdrums. Šobrīd ēka ir aiztaisīta sētas režģi ciet, lai nevarētu iekļūt, bet vienalga tas netur no tiem, kas vēlās viņā ielīst, viņa arī lien viņā iekšā. Šeit bildēs arī redzams, ka jumta segums vietām jau nav vairs, kā tāds ir iebrucis, arī pārsēdis brūk iekšā un ir pīstam, jo blakus ir jāmāja, kurā dzīvo arī mazi bērni. Tik, cik mēs esam varējuši, mēs esam viņu norobežojuši, jo mēs, protams, nevaram apvilkt visam riņķī žogu, kas maksā milzu naudu. Šeit būtībā ir bildēts, tā kā tā būtu tā ieeja, tā gala siena, kas bija pirms tam foto, un fonā ir redzams zemnieks saimniecības angārs, kas nodarbojas ar lopkopību, kuram tā būtībā ir saimnieciskā daļa, kur ganās lopi brīvā vaļā, tā kā varat iedomāties to skatu, kad līst ārā lietas, un kā tas viss izskatās, ka tur gaļas lopi ganās, tā kā tur pievilcīgi, kā muiša šēkai nav nekāda. Viņš tikai degradē apkārtnējo vidi. Nu, tās ir reāli bildes no iekšpuses, kā tas viss ir lēnām laika zopsim padarījis savu. Te ir tā savienojušā daļa, kas ir, kur iedzīvotāji tā kā izmanto savus kā saimnieciskās telpas to balto ķieģeļu pusi. Pārējais ir, jā, tā kā tiek ir tapis, var teikt, sagatavošanā. Nu, ir visā būvniecības informācijas sistēmā ir iekšā jau sagatavots projekts, kā viņu
demontēt,
jā. Plāns ir tāds, ka šogad arī tas tiek izdarīts.
Tas ir pašvaldības zemes?
Pašvaldības zemes, jā.
Un tie jau ir domāts, kā viņi cik izmaksas būs par demontēšanu?
Tas... Demontāža ir līdz 20 eiro. Viss kopējais, visu projektu, visu. Līdz... Viņi atbrauc, 20 tūkstoši, jā, viņi atbrauc, viņi nojauc uz vietas samaļu. Tas, kas ir nepieciešams, reku var redzēt, jā, aizmugurē tehnika stāvēkai tā kā galā, kas ir tā kā tā jau citas īpašuma daļa, kurā zemniekošana notiek. Ēka tiek uz vietas samalta, un tas, kas ir nepieciešams, izlīdzinās uz vietas, lai varētu iesēt melnzemi, nu, neiesēt, bet uzbērt melnzemi, apzaļumot un paliek tīra vieta un iedzīvotājiem tā kā sakopt apkārtni. Kopējā platība mums tur ir 2,4 vai 2,7 hektāra, kas ir kā pašvaldības zeme. Un tā kā tādi objekti mums, protams, ir vairāk, nu, ne ar tādiem jumtiem, bet, nu, ir daudz, bet mēs nevaram visus arī atļauties nojaukt, bet, nu, kaut ko sāksim darīt. Ja mēs katru gadu pa vienam dabūsim, tad droši vien būs arī pozitīvais, tā kā.
Nākamā 100 gadu būs tīra vieta.
Jā, jo ir, kā Brenguļos ir divas ēkas, tas ir gan akmeņš šķeltie laukakmeņa ēkas, bet, nu, tās no viens puses sadrupināt būtu grēks, jo ir, kas meklē akmeņus, bet viņi visi grib, lai saliek kaudzēm, ieved viņiem klāt, un tad viņi paņems tik līdz jāved pašiem kaut kas tā baigi negrib neviens. Bet par šo objektu kādu jautājumu lūdzu.
Tu minēji mūžas ēka, nekāds status nav?
Nē, tur nav nekā. Tur nav nekā. Tur ir bijis padomu laikā, baltajā daļā ir bijis bendārs iekšā visām guļvietām visu, un tajā kultūrasnam daļā ir bijis ēdnīca, kur viņiem ir gatavots maltīts, tā kā, nu, tur šobrīd viss iekšī sabrukus, jo tas, kas ir varētu, tas ir aiznests, ir palikšs mūra siens, ko neviens nevarēja līdz paņemt, pārējais viss ir tāds, kā ir. Prošiņam pa visu nolēt, mums ir daudz tāds.
Nu, daudz tāds, jā. Vai labi, paldies. Nē.
Nu, šeit jau galvenais jautājums, vai kaut kad pēc kaut kāda laika mēs neatdursimies pret īpašnieku un sāksies riņķa dans no otra gala. Jautājums ir par par īpašumu kā tādu. Nu, ja šobrīd jau ir redzams, ka kaut kādu pa pajām vai pa sertifikātiem ir kāds Jānis Pēters Miķels to pasākumu.
Ir juridiskā nodeļa arī veiks to.
Iegādājies, jo mums ir līdzīga situācija. Burtniekos ir vecais benzīntanks, kas ir pašvaldības zem, bet tanks, kurš stāv un kurš tiesām ir bīstams un bērni tur var iekrist jebkurā akā. Mēs tikko nepārdevām zemi zemniekam, kurš uzraksta iesniegumu, kad grib iegādāties. Tikai tāpēc, kad uz tās atrodas ēka, bet nu, tajā gadījumā tur bija uzņēmums, kurš ir likvidēts, kurš ir jau tā kā no reģistra izslēgts un tam līdzīgi. Respektīvi arī tādu pašu bezsaimnieku mantu un to zem mēs īpaši zemniekam nepārdevām. Tikai tāpēc, ka uz viņas ir ēku, bet varbūt es nezinu, kurš skatīja to iesniegumu no juristiem attiecībā uz burtnieku benzīntanku, varbūt ir citas nianses, bet manās... Šī gadījumā ir cita situācija. Jā, bet šī gadījumā ir cita situācija.
Šeit, Edvīn, es varu nokomentēt, uz ekrāni parādīts arī īpašumu tajā nekustamā īpašuma programmā ir apskatīts, ka būve klubs vienošanās līgums ar to tas ir pārdevis tam, nedzīvo Latvijā, ir privatizējis būvi,
un skaits pārdevis,
nav dokumenti, kas to apliecinātu.
Es to lasītu, to man nelasīt, bet jautājums, es saku, tagad nav īpašnieks, bet tas, tie uzvārdi, kas tur ir kaut kādu, viņi var parādīties un prasīt, kāpēc kur ir mani māja. Ko? Valsts zemes dienas tā daudz kas nav, un daudz kāda informācija ir pretrunā ar pašvaldības informāciju, un tur mēs ar vingrojām no viena puses uz otru pusi par daudzām lietām.
Es gribēju piebilst, ja tas ir grausts un varbūt apdraudošs, kā īpašums ir. Tas tā ir jājauts nost, kas atbildība nesīs, ja kaut kas
nē, nu būvaldi ir viņi divreiz apsakojas, ir būvaldes atzinums, tā kā viss saprastošā daļa ir, jā, tas viss ir būvaldi savu darbu paveiks, mums ir jāpaveic, kā apvienībai, kas atbild par šo teritoriju savus. Tāpēc mēs arī noslēdzām.
Mēs burtniekos to bezinā, kā grausts varam nojūt.
Nu, jau mēs varam uzlikt jums.
Viņš ir grausts.
Jums. Nē, skaidrs, ka tu šim vieši jāatsinās. Kaut kur jau tajā, ko saka Edvīns, tā kā liekas, bišķi jāizdomājās. Jā. Ja pēc 10 gadiem mums kāds prasīs, kur viņi palika, bet nu, šobrīd es īsti citu risinājumu neredz, kā viņiem iedot ar buldozeru. Jā. Jā. Gint, lūdzu.
Jā, es par tām Edvīns, ko minēju, tur ir kardināli savādāka situācija ar to burtnieku benzīntanku, jo burtnieku benzīntanka ēka ir ierakstīta zemesgrāmatā, tur ir oficiāli viņas īpašuma tiesības ir sakārtotas, ja? Viņš galīgi nav izmantojama kanaloģija šim gadījumam.
Skaidrs, paldies. Labi, šis arī bija informatīvais jautājums, duši nekad tur īsti diskusijas nebūs produktīvas, tā kā labi, Jāni, paldies. Jā, un šodien noslēdzošais 16. Ir papildus jautājums. Tā par Valmieras novada pašvaldības pievienošanos labas gribas memorandam. Kurš mums ziņo?
Tā. Esmu klāt.
O, kur uzvedies?
Jā. Tā, jā, šis jautājums ir sagatavots atbilstoši pašvaldībā saņemtajam uzaicinājumam par parakstīšanu labas gribas memorandu par bioreģionu izveidu Gaujas Nacionālajā parkā. Lēmuma projektā ir daudz un gari izvērtēts un visas pašvaldības aktivitātes līdz šim, ko mēs esam darījuši un kamdēļ mums arī atbilstoši mūsu plānošanas dokumentiem un Latvijas mēroga plānošanas dokumentiem pat Eiropas šāda aktivitāte būtu atbalstāma, gan nacionālais plāns, gan mūsu attīstības programma, gan arī to, ka Valmieras novada izstrādāt ilgspējīgu enerģētikas un klimata rīcību plāns līdz 30. Gadam un vairākas citas aktivitātes, tajā skaitā arī to, kad mēs, kā Valmieras pašvaldība, esam iesaistījušies par plānošanas reģiona projektā Cities 2030, kā ietvaros esam daudz pētījuši vietējā produkta attīstību, vietējā produkta ķēžu veidošanu, šo produktu izmantošanu mūsu iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Esam arī pētījuši gan Somijas pieredzi, gan arī Austrijas vulkānzemes pieredzi, kur ļoti plaši kur šī reģiona attīstība ir balstīta tieši uz vietējo produktu, uz vietējo iedzīvotāju uzņēmēju sadarbību, vienu otru produktu popularizēšanu. Un līdz ar to šī memoranda galvenie uzdevumi ir veidot un nostiprināt principus ilgspējīgas sabiedrības veidošanai, ilgspējīgai resursu pārvaldībai, gan veicinot bioloģisko saimniekošanu, gan apsaimniekot dabas resursus, ūdeņus, mežus, zemes ilgspējīgi, gan dabas daudzveidības saglabāšana, ainavas saglabāšana, klimata un jautājumi, tāpat arī kultūra vēsturiskā mantojuma audzējoša un uzņēmēja darbības vidas attīstību veicinošas tāds mikroklimata veidošana. Nu, tad tas uzdevums, kas mums parakstot šo memorandu būtu jāapņemās, ir 7.2. punkts lēmumā, kur mēs apņemamies arī darboties, lai veicinātu iedzīvotājiem veselīgu dzīvesveidu, palielinātu veselīgas bioloģiskās pārtikas patēriņu reģionā, īpaši mūsu iestādēs, sekmēt šo produktu iepirkšanu un izmantošanu, gan pansionātu skolas, pirmskolas izglītības iestādes, kā jau minējām, tad sadarbības starp lauksaimniekiem, veidojot šo vietējā produkta ķēdes, dažādi šie ekosistēma pakalpojumi, kas balstās uz dabas kapitāla apsaimniekošanu, atkritumu mazināšanas pasākumi, dažādi izglītojošie pasākumi, iedzīvotāju izpratnes veicināšana un tā tālāk. Parakstot arī šo memorandu, tiks veidotas darba grupas, kurā mēs kā pašvaldība iesaistīsimies atbilstoši šiem izvirzītajiem virzieniem jeb tēmām, kā arī piedalīsimies šo plāna īstenošanā un šīs idejas tālākā virzīšanā. Kopumā nekādas finansiālas saistības šobrīd ar šo memorandu parakstīšanu mums netiek uzliktas. Tam nav nekāda tāda ļoti nopietna spēka, kā vienīgi šis, kā jau nosaukumā minēt, šis labas gribas memorands, tad darboties kopā, un šo memorandu izstrādē inicē arī Cēs un Siguldas pašvaldība ideja kopā arī ar Vidzemes augstskolas iesaistīšanos ir tapusi. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka pašvaldība atbalsta šo labas gribas memorandu parakstīšanu par bioreģionu izveidošanu Gaujas Nacionālajā parkā. Un 25. oktobrī Siguldā pasākumā piedalīties deliģējam Ričardu Gailumu, kuru arī pilnvarojam parakstīt šo labas gribas memorandu.
Labi, paldies par ziņojumu, jā, kolēģi. Jūsu redzējums, jautājumi.
Šie punkti, ko mēs apņemamies, tie tādā mūsu apņemšanās, vai tas ir kāda vadlīnijas jau no kopējā projekta?
Ne, šis ir izstrādāts, jā, kopumā mēs jau iepriekš pamatojoties uz, kā jūs minēju, visādām aktivitātēm, kur mēs esam bijuši, smēlušies pieredzi, tad no tā izrietoši šobrīd šis memorands ietver šāds. Šis nav no tā īpaši saistīts ar kādiem citiem dokumentiem, bet tieši šī labas gribas memoranda, tāda ideja, ko darba grupa ir izvirzījusi, pie kā varētu šajā memorandā strādāt.
Pamatā vienkārši Cēs un Siguldu ar to pašā.
Jā, nu tas ir viens dokuments, ko parakstīs, man tiks aicināts parakstīt arī atsevišķi gan izglītības iestādes, gan arī lauksaimniecības uzņēmumi, un ir, es zinu, ka uzaicināts arī vietējās rīcības grupas atbalstīt šo memorandu, bet mēs kā trīs pašvaldības, kā šobrīd kodos arī Salkras pašvaldība arī ir uzaicināta iesaistīties un parakstīt un izrādīt šī interesi, bet tā pārsvarā ir trīs pašvaldības, Valmiera, Cēsis, Sigulda.
Jā, tad šobrīd mēs parakstamies par to, ka mēs šajā iesaistamies. Tālākie soļi, tur, nezinu, nosacījumi, noteikumi un tā tālāk, tas jau tad tiks izstrādāts kopēji.
tad, kad mēs tur būsim iesaistījuši.
Nu, dažādas iniciatīvas un ievies praksē, un šis mums arī būs tāds labs balsts, ja mēs arī pretendēsim vai uz kādu arī citu ārēju finansējumu vai veiksim kādas aktivitātes, tad viss šīs lietas, kas saistītas ar klimatu, ar vīdi, ar pārtiks produktu veicināšanu, tas pats arī, pieņemsim, iepirkumā, ja mēs vēlamies vairāk uzsvērt šo vietējo produktu un šīs, tad mēs varam ļoti labi atsaukties uz šo memorandu, ka mēs esam šādām memorandām parakstījušies un ka tas ir pamats, kāpēc mēs arī šādas iniciatīvas savā pašvaldībā īstenojam.
Jā, labi, paldies. Vai vēl kādam ir kas iebilstams, piebilstams? Ja nav, tad jā, virzam uz ārkārtas sēdi. Un to arī mēs šīs dienas darba kārtību esam izskatījuši. Paldies par darbu.